摩索陀。
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมเรานะครับเรื่องราวที่จะนำมาฝากในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของลูกในวัยรุ่นนะครับท่านผู้ฟังครับวัยรุ่นเป็นวัยที่สามารถสร้างความวิตกกังวลให้กับพ่อแม่เป็นอย่างมากเลยครับเพราะวัยนี้เป็นวัยที่สุดจะต่อต้านเลยนะครับติดเพื่อนชอบเรียนแบบดังนั้นครับคุณพ่อคุณแม่จึงต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นเพื่อนที่จะต้องคอยให้ความรักความอบอุ่นความใกล้ชิดแล้วก็สละเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยครับปัญหาปัจจุบันในเรื่องของวัยรุ่นที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดครับปัจจุบันนี้ยาเสพติดมีหลายชนิดมากเลยนะครับออกฤทธิ์ต่างๆกันบางชนิดกระตุ้นสมองบางชนิดทำให้เคลิ้มลืมตัวดังที่ปรากฏในข่าวเช่นเกิดการคุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายตนเองและผู้อื่นนะครับบางคนก็ถูกมอมยาแล้วก็ถูกล่อลวงการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นนี้มีอยู่มากนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมเราเป็นห่วงกันมากเลยนะครับซึ่งอาจจะเริ่มจากการชักชวนให้ทดลองการถูกล่อลวงจากคนแปลกหน้าหรือว่าการหนีปัญหาชีวิตนะครับปัญหาจากครอบครัวอะไรต่างๆมีการทะเลาะเบาะแว้งเรียนหนังสือไม่เก่งเพื่อนไม่ยอมรับก็หันมาใช้ยาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัญหานะครับเริ่มต้นจากการแก้ไขที่ครอบครัวก่อนเลยมาดูสิครับทำอย่างไรที่จะให้เด็กๆห่างไกลจากยาเสพติดนะครับการหลีกเลี่ยงยาเสพติดก็ทำได้ไม่ยากครับประการแรกก็คือต้องกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนแค่เพียงคุณกล้าที่จะปฏิเสธเท่านั้นนะครับพูดคำว่าไม่เท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่รับของจากคนแปลกหน้าเปิดโอกาสให้ลูกๆพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านบ้างเพื่อให้ลูกๆและเพื่อนๆได้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ซึ่งก็จะคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของลูกและก็มีหน้าที่ในการสอนและตักเตือนเมื่อเริ่มเห็นการกระทำที่ผิดปกติครับมีการเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถไม่ให้ลูกเก็บกดนะครับซึ่งพ่อแม่ควรที่จะรับฟังและก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาเรื่องของการเรียนปัญหาเรื่องของการคบเพื่อนเป็นต้นนะครับการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกได้ลูกสามารถระบายความรู้สึกระบายความคิดเครียดที่อยู่ในร่างกายในใจออกมาได้เนี่ยก็จะช่วยให้ลูกไม่หันเข้าหายาเสพติดนะครับคราวนี้มาดูซิว่าอาการที่น่าสังเกตว่าลูกๆอาจจะติดยาเสพติดเป็นอย่างไรดูอย่างแรกเลยครับมีการไม่ใส่ใจตนเองทั้งด้านร่างกายการขาดเรียนขาดเรียนบ่อยและก็มักจะนอนตื่นสายนะครับมีอารมณ์แปรปรวนง่ายเป็นคนเงียบเก็บตัวหรืออาจจะเป็นคนที่โวยวายอารวาสโดยไม่มีเหตุผลนะครับนอกจากนี้ครับใช้เงินเปลืองมากชอบลักขโมยเที่ยวเตร่คบเพื่อนที่เกเรและบางครั้งยังมีสารเสพติดที่หาซื้อง่ายและก็แพร่หลายในหมู่วัยรุ่นก็คือบุหรี่นั่นเองติดตัวอยู่นะครับคราวนี้ในบุหรี่เนี่ยมันมีสารเสพติดที่ชื่อนิโคตินนะครับซึ่งติดกันง่ายมากนะครับทำให้ติดได้ตั้งแต่วัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามมานอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการติดโรคทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์และอื่นๆอีกมากมายครับดังนั้นวัยรุ่นก็ควรจะทราบแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการป้องกันตัวแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะต้องประสบในชีวิตประจำวันครับวัยรุ่นเนี่ยควรจะพึงระลึกเสมอว่าตัวเองนั้นมีคุณค่านะครับจนมีความจงมีความมั่นใจในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามและก็สร้างสรรค์ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับนอกจากนี้ครับเราก็ต้องหมั่นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นแม้ว่าจะมีความเป็นตัวเองตัวของตัวเองอยู่ยังไงก็ตามนะครับแต่บางครั้งวัยรุ่นก็ยังคงต้องการความรักความห่วงใยและก็การให้อภัยจากทุกคนในครอบครัวครับควรจะมีการพูดคุยและก็ทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในบ้านครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสังคมน่าอยู่แต่ช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราจะมาร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสท.กันใหม่ผมธนวัฒน์ หัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมไทยเรานะครับเรื่องราวต่อไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นบนใบหน้าไม่ได้อยู่ที่ผิวนะครับแต่อยู่ในปากนั่นก็คือเรื่องของการจัดฟันครับท่านผู้ฟังครับ ปัจจุบันนี้การจัดฟันอาจจะกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งผู้ปกครองมักได้รับคำขอจากลูกว่าให้พาไปจัดฟันทีทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันนั้นมีการออกแบบให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นยางรัดฟันมีสีสดใสเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนะครับเครื่องมือที่ติดบนฟันก็มีทั้งแบบโลหะที่สีเหมือนฟันแล้วก็แบบที่ใสไม่มีสีอุ้ยหลากหลายเลยนะครับการจัดฟันนั้นเป็นการรักษาอย่างหนึ่งนะครับการพิจารณาว่าควรจะได้รับการจัดฟันหรือไม่นั้นต้องคำนึงถึงความมุ่งหมายของการจัดฟันที่แท้จริงด้วยคือเพื่อการรักษาให้มีการเรียงตัวของซี่ฟันที่ดีทำให้การบดเคี้ยวอาหารดีขึ้นรวมทั้งยังส่งผลต่อการรักษาความสะอาดในช่องปากได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบนะครับคราวนี้มาดูว่าลูกๆเราจะพร้อมที่จะเริ่มจัดฟันเมื่อไหร่ดีลองดูนะครับเมื่อพบว่าลูกหลานมีฟันขึ้นไม่เป็นระเบียบจริงๆแล้วตั้งแต่เล็กก็พอจะมองออกแล้วนะครับผู้ปกครองหลายท่านอาจจะวิตกกังวลว่าควรรับการรักษาทันทีหรือเปล่าหรือว่ารอให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนในเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วในการจัดฟันแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะกำหนดตายตัวได้นะครับว่าเราพร้อมที่จะจัดฟันได้เมื่อไหร่ทั้งนี้นี่ขึ้นอยู่กับสภาพความผิดปกติของแต่ละบุคคลครับในบางกรณีครับการรอให้ฟันแท้ขึ้นครบจะทำให้การรักษานั้นง่ายและก็ใช้เวลาสั้นกว่าแต่ในบางกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงอาจจะต้องเริ่มจัดฟันตั้งแต่ในช่วงที่เป็นฟันน้ำนมหรือว่าเป็นฟันชุดผสมระหว่างฟันน้ำนมกับฟันแท้เลยนะครับและในบางครั้งครับปัจจุบันนี้วัยรุ่นมีการดัดฟันเพื่อแฟชั่นไม่ใช่เพื่อการรักษานะครับซึ่งการติดเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ใช่เพื่อการรักษาใดๆนั้นกำลังนิยมกันมากบางครั้งพบว่าวัยรุ่นนั้นได้รับการติดตั้งเครื่องมือนี้กับบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ซึ่งการกระทำอย่างนี้นะครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างอย่างที่ไม่คาดคิดดังต่อไปนี้นะครับประการแรกครับวัสดุทางทันตกรรมอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับประการต่อมาตัวเครื่องมือจัดฟันนั้นอาจจะเป็นที่เก็บเศษอาหารซึ่งถ้ากรณีที่แปรงฟันไม่สะอาดพอก็จะทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายการติดเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นนี้มักไม่ได้รับการตรวจเช็คเป็นประจำเดือนจากทันตแพทย์จึงทำให้มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายมากขึ้นนะครับประการต่อมาครับในเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นชนิดที่มีลวดผ้าติดอยู่นะครับเมื่อผู้ป่วยบดเคี้ยวอาจจะทำให้ลวดงอแล้วก็เกิดแรงกระทำกับฟันทำให้แทนที่จะจัดฟันให้ดูสวยงามกลับกลายเป็นฟันเคลื่อนที่ไปในทางที่ผิดปกติได้นะครับทำให้ฟันที่เคยเรียบเรียงสวยกลายเป็นฟันเกย์โดยไม่ได้ตั้งใจงานเข้าเลยนะครับต่อมาครับการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ในเด็กที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบเนี่ยหากไม่ได้รับการตรวจจากทันตแพทย์เป็นประจำเครื่องมืออาจจะไปขัดขวางการขึ้นของฟันแท้ทำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมานั้นคุดหรือว่าผิดตำแหน่งได้ก็งานเข้าอีกเช่นกันครับและอีกเรื่องนึงอันนี้สำคัญครับเครื่องมือจัดฟันนั้นมีราคาแพงนะครับการติดเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นนั้นทำให้ผู้ปกครองเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าตามใจลูกนะครับลองดูกันก่อนว่าลูกอยากจะไปจัดฟันนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ซึ่งปกติแล้วการดูแลเรื่องของสุขภาพปากและฟันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยก่อนวัยรุ่นยังไงก็ตามเนี่ยทุกๆ6เดือนก็ต้องไปพบทันตแพทย์อยู่แล้วอาจจะใช้เวลาช่วงนั้นในการปรึกษาว่าลูกๆควรจะจัดฟันหรือไม่ไม่ใช่ตามใจลูกและก็ผู้ที่เป็นลูกเป็นเด็กๆนะครับก็ไม่ควรที่จะไปแอบหาเครื่องมือจัดฟันสวยๆมาใส่ฟันให้ดูเก๋ไก๋ตามรสนิยมตามสมัยไปนะครับท่านผู้ฟังครับก็หมดเวลาสำหรับรายการสังคมน่าอยู่แล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเราก็จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสท.กันใหม่ผมธนวัฒน์ทศดีต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ